Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi Vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i bažnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, dobrodošli u još jednu izdanje emisije Jevanđelistar. Kao što znate, u ovom dijelu programa vjersko-katehetskog tipa, a u ovoj emisiji Jevanđelistar tumačimo tekstove svetih evanđelja, tako da u našoj večerašnjoj emisiji nastavit ćemo sa tumačenjem svetog evanđelja po Mateju i tumačiti 18. glavu ovog evanđelja, u kojoj sveti apostol evanđelist Matej govori i piše o onome koje je najveći u carstvu nebeskom, o sablazni, zatim nam govori priču o izgubljenoj ovci, ukazuje na crkveni način ispravljanja bližnjeg, o moći apostolske vlasti, o zajedničkoj molitvi i praštanju i na samom kraju ove 18. glave i naše emisije priču o nemilosrdnom sluzi. Na samom početku, u prvom stihu 18. glave, apostol evanđelist Matej piše: U onaj čas pristupiše učenici Isusu govoreći, ko je, dakle, najveći u carstvu nebeskom. Kada su apostoli vidjeli da je Hristos ukazao svojevremeno čas apostolu Petru, time što mu je zapovjedio da poda statir za njega i za sebe, podrgli su ljudskoj slabosti, te postaknuti zavišću pritvorno prilaze Gospodu i pitaju ga ko je najveći u carstvu nebeskom. Iz toga se izvodi ovo pitanje učenika gospodnjih. Više puta je, kao što znamo, Spasitelj ukazivao naročitu pažnju apostolu Petru. Iz ovoga možemo zaključiti da učenici njegovi još nisu bili do kraja ispunjeni osnovnom hrišćanskom vrlinom, to je sa smirenošću. U njima se već pojavilo pitanje da nije Hristos već učinio klasifikaciju između njih za carstvo nebesko. Njihovo pitanje ko je najveći u carstvu nebeskom pokazuje na prvom mjestu njihovu vjeru, da je Hristos taj koji zaista osniva carstvo i koji gospodari tim carstvom. No njihovo pitanje još pokazuje da su oni imali zemaljski pojam o nebeskom carstvu. Sveti Zlatoust Jovan negdje će reći da nešto ljudsko je djelovalo kod učenika i oni, stideći se da obnaruže strast od koje su bolovali, oni govore neotvoreno i ne kažu prilike Hristu zašto si dao Petru preimućstvo, zašto je on veći od nas, nego pitaju neodređeno ko je najveći, možda malo i lukavo. Njih je obuzela slabost u koju su oni padali već nekoliko puta, a sada izražavaju i riječima pitajući ga ko je najveći. Ali u ovome ne treba gledati samo njihov izgled, nego treba razmisliti prvo o tome da oni sada ništa zemaljsko ne traže, a drugo, oni su posle ostavili svoju slabost i uzajamno jedan drugome ustupili prvijenstvo.
Ja primu mudrostiju, sotvarivjeći.
Zato će i nastaviti u drugom stihu apostol Matej, objasnivši učenicima u stvari Hristos ko je, iz nekolika sljedeća stiha ćemo vidjeti šta je on njima odgovorio. I dozva Isus dijete i postavi ga među njih i reče, zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko. Koji se dakle ponizi kao dijete ovo, ona je najveći u carstvu nebeskom. Spasitelj ovdje daje učenicima najneočekivaniji odgovor. Veliki u carstvu nebeskom koji je slobodan od pitanja, od tog pitanja upravo, ko je najveći u carstvu nebeskom. Dijete je simbol čistote, nevinosti i smirenosti. A ako čovjek nema ta svojstva, ne može naći put koji vodi u carstvo nebesko. Na to hoće Gospod ovdje da ukaže i upravo iz tog razloga on dovodi i postavlja djecu između svojih učenika i upoređuje upravo djecu da su oni pravi nasljednici carstva nebeskog. Tako, ukazujući apostolima, on im kaže, ako ne budu vidjeli svu nadu u Ocu nebeskom kao dijete kad se nada svom roditelju, tako ni apostoli neće moći naslijediti niti vidjeti carstva nebeskog. Jer u djeci ima mnogo više, tako kažemo, nebeskog nego kod odraslih ljudi. Istina, božanska je njima svežija, čistija od mulja i nanosa grehovnog. Djeca ne ispitujući vjeruju ocu svome, tako i vi, veli spasitelj, ne ispitujte, vjerujte u oca. Smirenost čini čovjeka najvećim u carstvu nebeskom i zaista je vrlina smirenosti jedna od najvećih i najpoštovanijih vrlina u crkvi, a samim tim i u carstvu Božijem. Dijete je dalje ukrašeno i mnogim vrlinama, kao što su prostodušnost, smirenost, spokojstvo. To je dijete koje se nijednom od ovih vrlina ne gordi, a to je svojstvo uzvišene mudrosti. Ovladati dobrim osobinama i ne nadimati se. Šta je najveće u carstvu nebeskom? Spasitelj je odgovorio smirenost. Iz toga vidimo da je najveći u carstvu nebeskom, također je odgovorio da su smireni najveći u tom carstvu. Ako vrline čovječe nisu smirene, ne mogu ga uvesti u carstvo nebesko. A riječi spasiteljeva, ako ne budete kao djeca, neki tumače i ako ne ukrote svoje strasti i svoje volje i ne budu kao dijete, zadobijući podvigom to što djeci imaju po prirodnoj čistoti, zaista tada neće naslijediti carstvo nebeskog. Zato on uvijek iznova ukazuje da je potrebno da se vrati na to smireno umlje, na smirenost koje je i blagodat i koji je dar Duha Svetoga od samoga Gospoda. I nastavlja dalje i kaže u sljedećim stihovima, i koji primi jedno takvo dijete u ime moje, mene prima. A koji sablazni jednoga od ovih malih koji vjeruju u mene, bolje bi mu bilo da se objesi, bolje bi mu bilo da objesi kamen vodenički ovrat njegov i da potone u dubinu morsku. Ne treba, kaže, samo vi da budete smireni, već ako mene radi budete poštovali one koji su smireni, primit ćete platu svoju. Jer mene primate kada primate djecu, to jest one koji su smireni. Nasuprot tome kaže, ako i sablazni jednog od ovih malih, dakle uvredi one koji se čine malim i smiravaju se, i ako su veliki, bolje bi mu bilo da se objesi kamen vodenički o vrat njegov. Ovdje možemo da uvidimo da, ugledajući se na bogočovjeka Hrista, ljudi evanđelske vjere idu putem dobrovoljnog vrlinskog smirenoumlja, putem bogočovječanske smirenosti. Oni podvidništvom ističu ono što djeca imaju po svojoj prirodnoj bezazlenosti. I zato Gospod ističe ovdje ulogu djece, ulogu ličnosti samoga djeteta. Ovu pominje tjelesnu kaznu kada kaže da oko sebe, da stavi oko vrata kamen vodeniški i bači se u more. Ova kazna pominje kako bi pokazao da ljude koji vrijeđaju i sablažnju smirene Hrista radi, on zaista očekuje velika kazna. I to treba dobro znati, da će biti kažnjeni ne samo čovjek koji sablazni onoga koji je zaista mali, da kako kažemo, dakle slab, već i onaj koji ne učini sve kako bi ponio tjera njegove slabosti, jer se veliki, po znacima navoda, ne sablažnjava tako lako kao mali. Oh, I nastavlja dalje u ovom stihu kad kaže, ako i sablazi jednog od ovoga mali, od ovih mali koji vjeruju u mene, bolje bi mu bilo da se objesi kamen vodenički u vrat njegov i da potone u dubinu mosta. Zaista, ova riječ Gospodnja treba da bude svakome na umu vrlo često, da prihvatujući onoga koji nam izgleda mali, u stvari on je pred nama veliki, jer u sebe nosi bogoliki lik. Teško svijetu od sablazni, nastavlja dalje, jer potrebno je da dođu sablazni, ali teško čovjeku onom kroz koga dolazi sablazan. Gospod kao čovjekoljubiv oplakuje svijet, jer će ga zadesiti iskušenje i sablazni, ali ako neko kaže zašto plakati kada je potrebno pomoći i pružiti ruku, mi odgovaramo da i plačem možemo pomoći drugima. Da kažemo da je ovaj plač koji je pomenuto ovdje i da je ovdje riječ o posebnoj vrsti tog asketskog podviga u kome podvižnik svjestan svoje vlastite nemoći i čovjekovog pada uznosi molitvu i vapaj Gospodu. Često naime je dobro da plačem pomognemo onima kojima ne možemo pomoći utjehom i savjetom, ne bili se nekako priveli razumu i osvijetili. Tako da, nadovezujući se dalje na one koji su sablažnjeni, kaže da ta sablazni koji dolaze od ljudi, nekad one moraju da dođu, ali mi nismo dužni da postradamo od njih, jer im se možemo suprotstaviti. Pod sablaznima se ovdje može razumjeti ljudi i nas sprečavaju u činjenju dobra, a pod svijetom one koji su prizemni, oni koji vuku sve na zemaljsku, tako da ta sablazan čovjeku dođe kao neko ispitivanje kakav je u stvari on. Zato nastavlja dalje i kaže, ako li te ruka tvoja ili noga sablažnjava, osjeci je i baci od sebe, bolje ti je ući u život hromu ili kljastu, nego li da imaš dvije ruke ili dvije noge, a da te bace u oganj vječni. I ako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe, bolje ti je s jednim okom u život ući, nego da uzimaš dva oka, a da te bace u pakao ognjeni. Ovo znači, osjeci i baci od sebe svaku strast, svaku pohotu, svaku zlu želju koja pogani tijelo i dušu ljudsku. Sve to što sablažnjava treba da osjećemo i bacimo od sebe, makar to bilo i nekad i dragocjeno, kao na primjer oko ili ruka. Svaki je pozvan da vrši operaciju nad sobom, duhovnu operaciju, naravno, jer odbacio sebe kroz oko gledanje onoga što ne valja i djelanjem ruku što ne valja i ne donosi dobra, jer u pravoslavnoj crkvi ne treba ovo bukvalno shvatiti, kao što su neki jeretici shvativši ove riječi. Bukvalno oni su uradili što su uradili, tako da pod ovim trebamo podrazumijevati duhovno osjecanje onoga što ne valja, što nas sablažnjuje, što nas porobljuje, što nas odvodi od Gospoda i što nas zamračuje da ne vidimo njega u svojoj slavi i veličini njegovoj. Nastavlja dalje i kaže, gledajte da ne prezrete jednoga od ovih malih, jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima stalno gledaju lice Oca moga nebeskoga, jer Sin čovječi dođe da spase izgubljeno. Ovdje im zapovjeda da ne prezru one koji sebe smatruju malim, dakle smirene duhom, jer su oni veliki pred Bogom. Njih Bog kaže, toliko voli da im je dao anđele čuvare, koji ne dopuštaju demonima da ih povrijede. Svaki vjernik i šta više svaki kršteni čovjek ima svog anđela čuvara. Međutim, anđeli tih malih i smirenih u Kristu toliko su bliski Bogu da uvijek stoje pred njim i gledaju lice njegovo. Iz ovoga se vidi da iako mi svi imamo anđele čuvare, anđeli grešnika kao da se stide zbog njihovog malovjera i nemaju smjelosti da gledaju lice Božje i da se mole za njih, dok anđeli smirenih sa smjelošću gledaju lice Božije. Ali i ovaj primjer koji sveti evanđelist Matej govori i ukazuje, zaista može dosta da pomogne i da ukaže kakav treba čovjek da bude i kako da se odnosi prema drugima. I nastavlja dalje jednu priču o zalutaloj ovci i u sljedećim stihovima ćemo pročitati. Šta vam se čini? Kad ima jedan čovjek 100 ovaca pa zaluta jedna od njih, ne ostavi li 99 u planini, idete traži onu zalutalu. I ako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem da se njoj raduje više nego oni 99 što nisu zalutali. Tako nije volja Oca vašega nebeskoga da propade jedan od ovih malih. Ko je taj čovjek koji je imao 100 ovaca? Ovdje se misli na Hrista Gospoda. Jer Hristos je čitava slovesna tvorevina, anđeli, ljudi, stvorenja i to je taj broj 100. I sve u svemu, kada on izgubi jednoga od ovih malih, on prima stvari mnoge kroz tu jednu ovcu. Zato se i raduje, zato i toliko veliko slavlje kada nađe tu izgubljenu ovcu, kada se povrati sa puta grešničkog. Ovdje on osuđuje grijeh, a ne osuđuje grešnika. Zato treba uvijek znati razlikovati grijeh od grešnika. Tako da ova priča o izgubljenoj ovci mnogima je bila podstrek i pomoć u tome kako da se ophode prema svima u crkvi. Da je važno da i onoga malog, da se radujemo kada se povrati i kada se pokaje i priđe crkvi Božjoj. U drugom dijelu on govori jednu priču o izobličenju grešnika i u sljedećim stihovima ćemo pročitati. Ako li ti zgriješi brat tvoj, idi i pokaraj ga među sobom i njima samim. Ako te posluša, dobio si brata svojega. Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednog ili dvojicu, da na ustima dva ili tri svjedoka ostane svaka riječ. Ako li njih ne posluša, kaži crkvi. A ako je neposlušan i crkvu, neka ti bude kao nezabožac i carinik. Oštro ukorivši one koji sablažnjaju svoju braću, sada ispravlja i one koji su sablažnjeni. I kako oni koji budu sablažnjeni, ne bi potpuno pali u zabludu misleći da se riječi ovdje pročitane teško onima, odnose samo na one od kojih dolaze sablazni. Gospod govori, kao želi da vam kažem da ti koji si sablažnjen, to jest nepovređen, pokaraš one koji te čine nepravdu i nanose štetu, iako su oni hrišćani. Po riječima svetoga Jovana Zlatoustoga, ova riječ, pokaraj, znači ovdje, ona podsjeća na grijeh, znači pokaraj, podsjeti ga na grijeh, ispričaj mu sve što si pretrpio od njega. Udarniš li to kako treba, obavio si dvije stvari, izvršio si svoju dužnost i prevolio uredioca na pomirenje. A da zapazimo šta kaže na drugom mjestu. Ako ti sagriješi brat tvoj, to jest hrišćanin, međutim ako ti sagriješi nevjernik, onda mu daj čak i ono što je tvoje. Ali ako ti je brat, pokaraj ga. Nije rekao ponizi ga, već pokaraj ga. I ljekar, po rečima svetoga Jovana Zlatoustog, videći da bolest ne prestaje, ne ostavlja bolesnika i ne gnjevi se na njega, već joj više ulaže truda da ga popravi, da mu pomogne. To isto i Spasitelj zapovjeda da ovdje činimo. Sveti oci su smatrali čovjekom mržnjom i otpadništvom od božanske ljubavi kada neko iz tobožne ljubavi ostavlja brata neispravljenog u grijehu. Međutim, pravo da izvade trun iz oka brata svoga nije imaju samo oni koji su već izvadili brnu iz oka svoga. Dakle, oni koji su pobjedivši svoje strasti u stanju da s ljubavlju prekore bližnjeg, a da mu tim prekorom ne nanesu još veću štetu. Zato se prisjetimo nezaboravnih riječi svetoga Grigorija Bogoslova koji kaže: prvo sam postati svjetlost, pa prosvećivati, približite se Bogu, pa tek onda druge privoditi, osvetiti sebe, pa osvećivati. Zaista velike riječi svetoga Grigorija Bogoslova, da on tumačivši ove riječi, da je potrebno da čovjek prvo izvadi prvo iz oka svoga, pa tek onda trn iz brata svoga. Ukazuje da je važno da čovjek treba prvo sebe očistiti, pa drugima govoriti i ukazivati. Dalje čitamo u nastavku Zaista vam kažem, šta god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. I što god razriješete na zemlji, bit će razriješeno na nebu. To Spasitelj govori ne samo jednom apostolu, bio to apostol Petar ili Jovan, nego svim svojim apostolima. Zato što oni na zemlji sve vezuju i razrešuju Duhom Svetim, njihovo rešenje ostaje puno važno i na nebu. Zato njihovo opraštanje grehova onima koji su oprostili, zaista Gospod prima i ne ispituje. Tako i sa apostolskim učenicima i nasljednicima, i sa episkopima i sveštenicima, tako i do dana današnjeg, ono što sveštenik ili episkop razriješi onome koji se kaje i ispovjeda, za toga Gospod neće pitati na strašnom sudu, nego će mu to biti oprošteno i on neće se vraćati na to učinjeno djelo koje čovjek ispovjedi. I nastavlja dalje, Sveti Matej kaže, opet vam kažem, zaista, ako se dva od vas slože na zemlju u bilo kojoj stvari za koju se uzmale, daći im Otac moj koji je na nebesima. Jer gdje su dva ili tri sabrano ime moje, ondje sam i ja među njima. Ovim riječima Gospod nas zaista sabira sve u ljubavi. Pošto nam je prethodno zabranio da sablažnjavamo jedni druge i zapovjedio da ne vrijeđamo bližnje, ali da ne primamo uvrede k srcu, sada govori o međusobnoj slozi. Složnim se nazivaju ne oni koji se slože u zlu, već u dobru. Ovdje valja pogledati kad kaže ako se dva od dva slože. Dakle, vas koji ste vjerni i vrlinski ljudi, jer ste se složili, i on obećava da će i on biti zajedno sa njima. Ovo se isto tako odnosi na tri duševne sile, umnu, strasnu i voljnu. I stari i novi zavjet se slažu i među njima se nalazi Hristos, budući da ga oba složno propovjedaju, stari zavjet priprema se za ono što će se dogoditi i što će se u novom zavjetu ostvariti. Tada mu pristupi Petar i reče, Gospode, koliko puta, ako mi zgriješi brat moj, da mu oprostim, do sedam li puta, a reče mu Isus, ne velim ti to sedam puta, nego do 77 puta 7. Petar dakle pita ovdje, koliko puta da oprostim nekome svome ako mi zgriješi, a potom se pokajete, dođe i zatraži mi oproštaj. Petar ga ovo pita zato što su Jevreji imali u svom predanju popise koliko se puta mogla oprostiti uvreda. Tako u Talmudu nalazimo sljedeće pravilo, da čovjeku koji sagreši protiv tebe prvi put oprosti, drugi put oprosti, treći put oprosti, ali četvrti put ne oprosti. E upravo zbog toga što je, evo, po jevrejskom zakonu, starozajetnom, četvrti put bio da se ne oprosti, ovdje je Hristovo učenje uzvišenije, ovo je dato da se bezbroj puta oprašta koliko god može da bi se čovjek nekako povratio na put pravi. A još ovdje vidimo i kaže, ako mi zgriješi, jer ako sagriješi i Bogu, ja kao običan čovjek ne mogu da mu oprostim, već jedino svešteniku ima tu vlast datu mu od Boga. Ali ako sagriješi neko meni, onda ću mu ja i oprostiti i bit ću mu oprošteno, iako neko nije sveštenik, već običan čovjek. Gospod kaže do 70 puta 7. Po svetom Tertulijanu i Jeronimu ovaj broj dovodi se u vezu sa riječima gdje u prvoj knjizi Mojsijevoj u 4. glavi 24. stihu Lameh govori, kad će se Kain osvetiti 7 puta, Lameh će 77 puta. Posjećajući na onu osvetu među Kaina i Javilja. Ovdje on ne želeći da ograniči broj oproštaja, kao što smo rekli, jer ne bi bilo besmisleno. Jer bi bilo besmisleno da čovjek sjedi i broji slučaja dok ih ne bude 499, koliko iznosi ovo 70 puta 7. Dakle, ovdje želi da kaže bezbroj puta. Kao da govori koliko god puta da ti zgriješi brat i pokaje se, koliko god puta, dakle, oprosti mu. Također nas uči kroz sljedeću priču kako treba da budemo milostivi. I to je priča o carstvu nebeskom i o caru i dužniku. A ona glasi, zato je carstvo nebesko slično čovjeku, caru, koji zahtje da proračuna sa slugama svojim. Cilj ove priče je da nas nauči da opraštamo svoje braći s kojima zajedno služimo Bogu i koji su sagriješili prema nama, posebno ako oni dođu i padnu pred nama tražeći oproštaj. Da bi se međutim ova priča detaljno protumačila, potrebno imati um Hristov. Ipak pokušat ćemo reći da carstvo je logos Boži, iako to nije nečije malo zemaljsko carstvo, već nebesko. Logos je sličan čovjeku caru, jer se oplotio radi nas, pojaviši se u obliču čovjeka, pa se proračunava sa svojim slugama kao dobri sudija. On ne kažnjava bez suda, jer bi to bilo surovo. I kad se počne računati, dovedoše mu nastavlja dalje, jednoga dužnika od 10.000 talanata. I budući da on nemaše čime vratiti, zapovjedi gospodar njegov da prodadu njega i ženu njegovu i djecu i sve što imaše i da se naplati. Mi smo oni koji su dužni 10.000 talanta, svi mi. Jer da posjetimo da talent kod Jevreja bila mjera za težinu, talent od srebra vredio 45 kg srebra, a talent zlata 91 kg zlata. Dakle, riječ je o izuzetno velikoj i neisplativoj vrijednosti duga. Zato zamislite koliko je 1000 talanata, velika suma blaga.
Blagoslovi duše moja,
svaki dan primamo, znači, dobročinstva Božija, a ničim dobrim mu ne uzvrćamo. Onaj koji je dužan 10.000 talanata jeste također čovjek kome je Bog povjerio vlast nad narodom i mnogim ljudima, od koji je svaki čovjek jedan talanat po riječi, veliko je djelo čovjek, a koji datu mu vlast potom ne koristi pametno. Prodaja dužnika zajedno sa njegovom ženom i djecom označava otuđenje od Boga u ovoj priči, jer onaj koji je prodat postaje sluga drugog gospodara. Zar žena i nije tijelo koje je uzdruženo s dušom, a djeca zla djela koja su počinila duša i tijelo? Gospodar zapovijeda da se tijelo preda satani na mučenje, to je da se preda bolesti ili demonskom mučenju, dok se djeca, to je sučenja zla djela, predaju na iste razanje i slično što gospod osuši ruhu koja je ukrala ili učini nepokretnom djelovanjem demona. No sluga taj, nastavlja dalje, pade i klanjaše mu se govoreći, gospodaru, pričekaj me i sve ću ti vratiti, a gospodar se sažali na onoga slugu i pusti ga i dug oprosti. Vidimo li svi silu pokajanja ovdje, ali i silu Božjeg čovjekoljublja? Sluga je dakle u pokajanju pao ničice pred gospodarem i prestao sa zlodjelima, jer onaj koji je uporan u zlu nije dostojan oproštaja. Bog je u svom čovjekoljublju slugi potpuno oprostio dug. Iako on uopšte nije tražio potpuno oproštaj, već samo produženje roka. Treba znati, dakle, da nam Bog daje i više nego što tražimo, jer je toliko njegovo čovjeku ljublje, da čak i ono što nam izgleda surovo, misli na zapovjed da se sluga naroda Bog nije izgovorio u nemoslužju, već u nameri da zaposli slugu i postane ga da mu se obrati u molitvenom vapaju. I kad iziđe sluga taj, nađe jednoga od svojih drugara, koji mu bijaše dužan 100 dinara i uhvati ga, i stade govoreći, daj mi što si dužan. Pade drugar njegov pred noge njegove i moljaše ga govoreći, pričekaj mi i sve ću ti vratiti. A on ne htjede, nego odvede i baci u tamnicu dok ne vrati dug. Onaj kome je malo prije oprošten dug, kao što smo vidjeli, izlazi na slobodu i već dava svoga drugara. Čovjek koji je tako nemilostiv i neosjetljiv, ne prebiva Bogu, već je ostupio od njega i otuđio se od njega. Tolika je bila nečovječnost slugina, da iako mu je oprošten tako veliki dug od 10.000 talanata, on nije bio spreman da svome drugaru oprosti najmanji dug, dug od 100 dinara, pa čak ni da mu produži rok i pored toga što je njegov drugar govorio ono isto što i on malo ranije, posjećajući ga tako na riječi koje su i njega samoga spasile, pričekaj mi i sve ću ti vratiti. U nastavku, u sljedećem sliku, vidjet ćemo šta piše. Vidjevši pak drugari njegovi taj događaj, ožalostiše se veoma i otišavši objasniše gospodaru svojemu sve što se dogodilo. Drugari njegovi u ovoj priči su anđeli, koji su ovdje došli i javljaju se kao mrzitelji zla i ljubitelji dobra. Oni ovo ne govore gospodu zato što on nije znao to, već kako bi i mi naučili da se anđeli brinu o nama i da negoduju zbog naše nečovječnosti. Tada ga pozva gospodar njegov i reče mu, zli slugo, sav dug onaj oprostio sam ti, jer si me molio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ na svoga drugara, kao i ja, nate što se smilovah, i razgnjevi se gospodar njegov i predade ga mučiteljima dok ne vrati sve što mu je dugovao. Gospodar u svome čovjekoljublju sudi slugu kako bi pokazao da oproštaj biva povučen ne zbog njega samo, već zbog okrutnosti i neblagodarnosti njegove. Kojim ga mučiteljima predaje, pitaćemo se. Vjerovatno kaznenim silama tame na večno mučenje, dok ne vrati sve što mu je dugovao. Ove riječi znače da će se mučiti sve do tada dok ne isplati sav svoj dug. Ali pošto ga nikad neće moći vratiti, ono što je dužan, to jest dužnu i zasluženu kaznu, vječno će biti mučenu u paklu. I završava ovu glavu sa svojim 35. stihom, apostol i kaže: tako će i Otac moj nebeski učiniti vama, ako ne oprostite svaki bratu svojemu od srca svojih sagrešenja njihova. Nije rekao Otac vaš, nego Otac moj, jer su takvi ljudi nedostojni da imaju Boga Oca i Boga za Oca. Želi da od srca oprostimo bližnjima, a ne samo riječima. Pomisli samo koliko je zlo i zlopamćenje zlo koje kad je ono odvratilo i Božji dar. Iako se Bog ne kaje zbog svojih darova, oni pak mogu biti povučeni. Zato su ljudi dužni da paze kako žive i kako postupaju prema drugima. Dužni su da se ophode na pravi način, na onaj način kao što se ophodi i Gospod Bog prema nama. Dužni smo, draga braćo i sestre, da opraštamo jedni drugima kako bi se tako usavršavali u ljubavi Božijoj. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, to bi bilo sve što smo vam pripremili za večeras u ovoj našoj emisiji Evanđelistar, u emisiji u kojoj smo tumačili 18. glavu Svetog Evanđelja po Mateju. Do našeg sljedećeg slušanja mi vas pozdravljamo i preporučujemo da ostanete i dalje ustalase našeg radija. Do slušanja, s Bogom.
Имени присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Konačno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
a ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.